char kiel la corpo estas unu, kai havas multain membroin, kai ciui membroi de la corpo estante multai, estas unu corpo. Til same ancau estas Christo. Char en unu spirito ni ciui baptigis en unu corpon, ciu judoi au grecoi, ciu sclavoi au liberai, cae ciui estas trinkigitai el unu spirito. Char la corpo estas ne unu membro, set multai. Se la piedo diros, pro tio, che mi ne estas la mano, mi ne appartenas alla corpo, ne sequas de tio, che gi ne appartenas alla corpo. Cae se la orelo diros, pro tio, che mi ne estas la oculo, mi ne appartenas alla corpo. Ne sequas de tio, che gi ne appartenas alla corpo. Se la tuta corpo estus oculo, quia estus laudado? Se la tuta estus audado, quia estus la flarado? Set Dio jam metes la membroin alla corpo ciun quil ali placis. Cae se ciui estus unu membro, quia estus la corpo? Nun do existas multae membroi, sed unu corpo. Cae la oculo ne povas diri alla mano, mi vin ne besonas. Nec same la capo alla piedoi, mi vin ne besonas. Sed multe plie la scheine malfortai membroi de la corpo estas necessae. Cae al tiui partoi de la corpo, ciuin ni opinias malpli honorindai, ni donas pli abundan honoron, cae niai ne graziae partoi havas pli abundan grazion, sed niai graziae partoi ne havas besonon. Tamen Dio cun accordigis la corpon, doninte pli abundan honoron alla parto, ciu havas mancon, porque ne estu schismo en la corpo, sed che la membroi prisorgu egale unu la alian. Cae se unu membro suferas, ciui membroi cune suferas, au se unu membro honorigias, ciui membroi cun gioias. Vido estas la corpo de Christo, cae membroi en gi, ciu lau sia parto. Cae Dio metes iuin en la ecclesio, unue apostoloin, due profetoin, trie instruantoin, poste miracloin, poste donatsoin de curazzado, helpoin, directoin, diversain lingvoin. Ciu ciui estas apostoloi? Ciu ciui profetoi? Ciu ciui instruantoi? Ciu ciui miracluloi? Ciu ciui havas curatsan povon? Ciu ciui parolas per lingvoi? Ciu ciui interpretas? Sed vi desiru forte la pli grandain donatsoin, cae ancorau pli preferindan voion mi montros al vi.